Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Президент Польщі звинуватив українців у причетності до трагедії в Гуті-Пеняцькій. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, а з 17.30 припинили порушувати режим припинення вогню. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 25 лютого. Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов обіцяє завершити ремонтні роботи і відновити теплопостачання Харкова до полудня 26 лютого. При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках. За даними першого заступника голови ДСН України Олега Мельчуцького, станом на 17 годину 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишався 81 багатоквартирний будинок, 5 медичних закладів, 5 дитсадків та 4 школи у Немишлянському районі Харкова. Президент Польщі Анджей Дуда у своєму листі звинуватив українців у причетності до вбивства поляків німецьким каральним підрозділом у селі Гута-Пеняцька в лютому 44-го року. Геноцид, скоєний українськими вояками і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей, мовиться у листі Дуди, який зачитав держсекретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський під час заходів на вшанування трагедії в Гуті-Пеняцькій. 25 лютого на Львівщині близько 200 представників польської громади в Україні і громадяни Польщі вшанували жертву вбивства поляків у селі Гута-Пеняцька. Поминальні заходи вперше за останні роки відбулись під посиленою охороною українських силовиків. Трагедія в Гуті-Пеняцькій сталася 28 лютого 44-го року. У цьому селі були польські підпільники і радянські партизани, які вбили німецьких солдатів і втекли, а в селі залишилось мирне населення, яке було загнане в сільську церкву і спалене німецьким каральним загоном. На завершення про міжнародні новини, в Ірані заарештували 3 екологів за звинуваченням у шпигунстві, повідомила судова система країни. Іранські чиновники заявили, що заарештовані активісти збирали конфіденційну інформацію для іноземних урядів під виглядом наукової та екологічної діяльності.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і з вами Юрій Матвійчук. В цій частині нашої програми ми поговоримо про харків'ян, які в пік морозів опинилися без опалення.
Ну, ви ж самі розумієте, в якому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті.
В якому ж стані теплові мережі в Харкові, що стало причиною аварії на них, яких заходів вжила місцева влада і коли опалення повернеться в домівки харків'ян, поговоримо про це з учасниками нашої програми. Нагадаю, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на радіо «Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Харкові цими вихідними сталося кілька аварій на магістральних тепломережах, внаслідок чого без теплопостачання залишилося понад 600 багатоповерхових житлових будинків, десятки шкіл, дитячих садків і лікувальних закладів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За словами міністра регіонального розвитку та будівництва Геннадія Зубка, під час ремонтних робіт медичні заклади і дитячий садок обігрівалися за рахунок повітряних теплових гармат, а для мешканців мікрорайонів розгорнули пункти обігріву в спортивних залах шкіл. Більш детально про ситуацію на зараз в Харкові запитаємо у кореспондента Радіо Свобода в цьому місті Анатолія Мажори. Анатолію, доброго ранку.
Добрий ранок, студії та слухачі Радіо Свобода.
Якщо можна сказати, що він добрий, сподіватимемося, що він принесе добро Харкову. Все ж таки, яка зараз ситуація в місті? Скільки будинків і об'єктів інфраструктури залишаються без обігріву?
Станом на пізній вечір неділі у медкомплексі і будинку дитини, що у житловому районі Салтівка у Харкові, запустили тепло. Про це повідомила прес-служба Харківської облдержадміністрації. За кілька годин до цього без централізованого опалення залишалися 81 житловий будинок, 5 медичних закладів та 4 школи. Це Немишлянський район Харкова. В індустріальному районі міста тепло почало надходити у квартири напередодні пізно ввечері. Комунальні служби за останні 2 доби ремонтували тепломережі у 3 різних місцях. Це четверте місце пориву комунальники визначили напередодні пізно ввечері. На тепломагістралі виникла тріщина довжиною більше 1.5 метри. За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, до обіду понеділка в усі житлові будинки та установи міста почне надходити тепло. Що ж до причин пориву труб, то в мерії нарікають на їх старість. Регламентні роботи мережі не проводилися із 1973 року через брак коштів. Тобто цим трубам 45 років. Студія.
Анатолію, без опалення залишалися ці дні низка медичних закладів, зокрема і перинатальний центр, пологовий будинок. Як там грілися пацієнти, серед яких зовсім крихітні?
Служба із надзвичайних ситуацій забезпечила ці медичні установи та дитячі будинки Харкова, які залишилися без опалення, тепловими генераторами. Вони працювали у палатах та у кімнатах, де перебували діти. Прошу далі пряму мову першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олега Мальчуцького.
Лікувальні заклади, дитячі садки, школи. Постійно здійснюється моніторинг температури повітря в цих приміщеннях. Поки що вона не нижче 15 градусів. В медичних закладах і в перинатальному центрі, і в пологовому будинку підтримується і 25 градусів тепла. А спрогнозувати, ну ви ж самі розумієте, в якому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті.
Напередодні ввечері я побував у обласному будинку дитини номер 3. Там 5 груп дітей, усього 59 малюків віком до 7 років. Перебувають вони у кімнатах, де й працюють надані службою з надзвичайних ситуацій теплові генератори. Прошу далі пряму мову головного лікаря обласного будинку дитини номер 3 Тамари Скульської.
У дітей температура где-то в среднем 25-23-25 градусов. Детям тепло, все необходимое есть. Подогрев воды тоже обеспечиваем электрическим путем. Очень помогли МЧСники. И нам предоставили, кроме наших обогревательных приборов, которых нам достаточное количество, предоставили очень мощные нагревательные приборы. Пушка называются. Они моментально обогревают помещение. И потом мы поддерживаем эту температуру.
При цьому харківська мерія не має наміру сьогодні у понеділок відмінити навчання у школах та заняття у дитячих садочках. Студія.
Анатолію, ще хотілося б уточнити, а як гріються пересічні харків'яни, як вони обігрівають своє житло?
Станом на вечір неділі 25 лютого у Харкові діяв пункт обігріву на території медичного містечка неподалік пологового будинку. У ньому будь-хто міг зігрітися або випити гарячого чаю. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, у разі похолодання рятівники готові були розгорнути 4 пункти обігріву на базі загальноосвітніх шкіл. Там харків'яни зможуть поїсти та погрітися. Окрім цього, готові 6 мобільних пунктів обігріву. Студія.
Ну що ж, дякуємо, Анатолію. Це був наш колега з Харкова Анатолій Мажора. Ми говоримо про порив на тепломережах цього міста і ліквідацію цих аварій і продовження. продовжимо розмову про це із наступним учасником нашої програми. На зв'язку з нами перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов. Вітаємо вас, пане Терехов.
Да, доброго.
Як уже повідомлялося, ви заявляли, що ремонтні роботи і відновлення теплопостачання Харкова буде завершено до полудня понеділка. Чи вдасться дотриматися цього графіка?
Я думаю, що так, нам вдасться, тому що сьогодні на цю минуту вже всі соціальна сфера у нас теплом. Це дитячі садики, це школи, це больниці. Повністю вже з теплом. Зараз йде запуск жилищної сфери, вот, поэтому ремонтні роботи на магістральній лінії заканчуються. Ми її вже будемо використовувати в качестві резервної, а основною, по основной уже магистрали, которая в свое время была резервная, сейчас уже подается полностью теплоносительным микрорайоном.
А сколько в житловой сфере еще залишается без опаления объектов?
Мы заполняем уже всю теплоноситель уже подан, заполняется. Сейчас идет работа по развоздушиванию систем там, где это необходимо. Поэтому я думаю, что мы напряженно будем работать, но думаю, что где-то нам нужно время до полудня, может быть, чуть-чуть больше, для того, чтобы уже жилой фонд был запущен с теплом.
Чи витримали електричні мережі? Я так розумію, що велике навантаження пішло на них, коли харків'яни почали обігріватися електрообігрівачами?
Так, було навантаження. Хорошо сработала Харковобленерго, поэтому у нас не было особых проблем. Были созданы нами аварийные бригады, которые в случае необходимости подключались к работе. Но таких больших перепадов напряжения, которые бы повлекли за собой какие-либо последствия, у нас не было.
Чи можна вже оцінити приблизно збитки від аварії і потрібні кошти, витрати на відновлення?
Смотрите, еще рано об этом говорить. Почему? Потому что заканчиваются восстановительные работы. Мы потом все посчитаем и будем понимать, сколько нам пришлось потратить финансов для того, чтобы локализовать эту чрезвычайную ситуацию.
Ну, серед причин аварии называли зношеність тепломереж, так? А от ви можете пояснити, яким чином так сталося, що регламентні роботи на мережах не проводилися із 73-го року, тобто вже майже 45 років?
Смотрите, я не знаю, кто вам сказал по поводу того, что регламентные работы не проводились. Есть график регламентных работ при подготовке к зимнему периоду. Конечно, мы тщательно после локализации разберем абсолютно все ситуации, кто как где проводил регламентные работы при подготовке к осенне-зимнему периоду. Действительно, с 81 года, когда была в эксплуатацию сдана эта теплоцентраль, она была сдана в эксплуатацию, а то, что не проводились регламентные работы, мы посмотрим это, сейчас говорить об этом рано. Как заверяет меня генеральный директор Харьковтеплоэнерго, что эта магистраль была неоднократно проверена, проводились все регламентные работы с того ствола. Мы посмотрим все эти журналы и все гидравлические испытания при проведении регламентных работ при подготовке к этому осенне-зимнему сезону были выполнены в полном объеме. Это его заверение, это мы проверим, посмотрим и тогда сделаем вывод.
Пане Терехов, знову ж таки, засоби масової інформації з посилання на вас повідомляють, що на заміну 10% труб для Харківводоканалу в рік знадобиться 10 мільярдів гривень. Дійсно такі великі кошти? Тобто для всіх труб це 100 мільярдів гривень?
Так, совершенно вірно. Чому? Тому що я вчора мав бесіду з директором водоканала, потому что мы общались по замене системы и теплоснабжения, и замене системы водоснабжения, и он мне озвучил цифру, что если менять в год по 10% от сетей Харьков водоканала, то необходимо в год тратить порядка 10 миллиардов гривен.
А чи має місто такі кошти?
Ну, конечно, нет. У нас консолидированный бюджет со всей социальной сферой, со всем, составляет 16 миллиардов гривен. Как мы можем 10 миллиардов гривен потратить? Это нереально.
А в чем выход тогда реальный? Место будешь шукать?
Що ще?
Які реальні виходи місто буде шукати для цього в цій ситуації?
Ми сьогодні працюємо з Мировим банком дуже активно, з іншими фінансовими учреждениями. Поэтому мы и так, сейчас привлекаем деньги, и в том числе в Харьковские тепловые сети, и в водоканал мы привлекаем деньги. Мы будем дальше работать для того, чтобы привлекать деньги для в том числе и замены изношенного оборудования.
Що ж, дякуємо вам за інформацію і бажаємо вам успішного подолання цієї аварії, яка спіткала Харків. Нагадаю, з нами на зв'язку був перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов. Також додам, що кілька поривів на тепломережах сталися впродовж вихідних. У Харкові було без опалення, залишилися сотні будинків, десятки дитячих садочків, шкіл, лікарень. І от, як нам щойно повідомив перший заступник міського голови Харкова, соціальна інфраструктура вже відновлена, теплопостачання, і продовжується подача теплоносія у житлову сферу. Вдається Харкову подолати цю проблему, але розуміємо, що від цього не застережене жодне інше місто, і взагалі яка ситуація в житлово-комунальній сфері, про це можна багато говорити, і далі поговоримо з наступним учасником нашої програми, це експерт житлово-комунального господарства, колишній міський голова Гадяча Олександр Клюс. Вітаємо вас, пане Клюс, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, маємо такий привід, аварія на тепломережах Харкова. Пам'ятаємо 2006 рік, аварія на тепломережах Алчевська, тоді взагалі це було чи не такою гуманітарною катастрофою, так, тоді не злили воду із теплоносія, порвали труби і в будинках, ну, тобто довго була ліквідація тієї аварії. Бачимо, у Харкові більш-менш спрацювали, але все-таки зношеність тепломереж. Проблема, яка фактично стосується, мабуть, більшості міст України. Але ж, певно, кожне місто підходить до вирішення цих проблем зі своїх, шукає якісь рецепти, як з цим боротися. Як би ви могли оцінити от зусилля харківської влади, зокрема мерії, на чолі з Геннадієм Кернесом, щодо догляду за тепломережами і їхньої модернізації? От ми почули пана Терехова, він каже, що всі регламентні роботи, випробування проводилися нібито згідно з графіком, але от така аварія саме в пік морозів.
Ну, що я хочу сказати? Про які регламентні роботи можна говорити, коли середній вік експлуатації тепловодомереж 30-40, а то 50-60 років. А амортизаційний термін експлуатації, як ви знаєте, триває 25 років. На сьогодні у переважній більшості міст, і не тільки Харкова, влада не приділяє серйозної уваги на стан систем тепло- та водопостачання, які практично майже повністю вичерпали свій амортизаційний термін експлуатації. І тому ми бачимо, що майже кожен день стаємо свідками аварії на тепломережах у більшості міст України. І це при тому, що це є об'єкти життєзабезпечення міського населення. І за їхній стан, в першу чергу, несе повну відповідальність міська влада. Знаєте, мені важко зрозуміти позицію як міської виконавчої влади, в першу чергу міських голів, та й депутатів міських рад, які при формуванні міських програм соціально-економічного розвитку при жахливому стані систем тепловодопостачання не виділяють майже коштів на вирішення даної ситуації. Дуже жаль, що події в Алчевську, про яку говорили в 2006 році, нічого не навчили. І тепер сотні будинків, лікарень, дитячих закладів, не тільки в Харкові, а й в різних містах України, знаходяться без опалення, і це при 15 градусних морозах. Мабуть, уже прийшов час жителів міст, особливо обласних центрів та міст обласного значення, спитати у міських голів та депутатів, чому вони допустили таку ситуацію, а головне, що вони роблять для того, щоб в подальшому вирішити цю проблему, тим більше, що кошти у міських бюджетів є. Тільки, на жаль, вони використовуються не по-господарськи.
Пане Клюс, я хотів би уточнити, пане Клюс, хотів би уточнити, дійсно ви кажете відповідальність місцевих влад, але от нам щойно Терехов назвав цифру 10 мільярдів гривень в рік, це щоб замінити лише 10-ту частину труб, якщо весь бюджет міста складає 16 мільярдів. Як тут може відповідати міська влада, якщо в них немає просто коштів на це?
Ну, я хочу сказати, в одних містах більше є коштів, в других менше. Ви знаєте, скільки на депозитах лежить в міських бюджети кошти замість того, щоб їх вкласти. Я, безумовно, з вами згоден, що в зв'язку з практичною аварійністю, станом систем, теплопостачання у більшості міст України, уряд теж не повинен стояти осторонь цієї проблеми. І прийшов час розглянути на засідання уряду дане питання і надати практичну допомогу, ну, в вигляді субсидій, з фонду регіонального розвитку, насамперед містам обласного значення. Бо одним містам, це теж зрозуміло, без допомоги уряду буде практично неможливо на протязі 2-3 років вирішити цю проблему. А кошти уряд може спільно з парламентом при бажанні знайти. Бо ми знаємо, що, дивіться, практично для рефінансування банків десь сотні мільярдів коштів знайшли, а 50 мільярдів, ми знаєте, уряд говорить, що ми виділяємо в цьому році 50 мільярдів на ремонт доріг. Я розумію, що це теж потрібне питання, але якщо не буде тепла і води, то ніхто, як люди просто не ж не можуть видержати. Чому я кажу 2-3 роки у нас час є? Та тому, що вже практично у нас країна гейзерів скоро стане. І це ж не тільки в Харкові такі ситуації.
Тобто 2-3 роки і вже такі аварії будуть
повсюдно. І повністю буде колапс повністю всієї системи теплогазу і водопостачання всіх міст України, особливо там міст обласного значення, де більша частина людей споживає від ТЕЦ. І тепло, і воду, водоканали.
Пане
вони
Клюс, а
систем 80-90%, розумієте?
80-90%. Пане Клюс, а про які тоді обсяги коштів загалом в загальнодержавних масштабах може йтися, якщо от державну якусь програму запровадити?
Ну, я думаю, що ви знаєте, це, мабуть, якщо підрахувати міста обласного значення і все, це, мабуть, виходить, що потрібен в рік виділяти на ці цілі, ну, можна ж і кошти Європейського банку реконструкції розвитку, кошти Світового банка, кошти міських бюджетів в програмі соціально-економічна, субвенції з державного бюджету. У кожен рік потрібно не менше 200 мільярдів в рік виділяти на ці цілі, на ремонт всіх тепловодомереж в Україні.
А ви от згадали, що багато коштів місцевих бюджетів на депозитах, і тут знову таки така проблема децентралізація дала змогу поповнити місцеві бюджети, і втім дуже часто неефективно використовують або просто не наважуються використовувати ці кошти, так?
Ну, я про це говорив вам.
А як
потрібно, я ж говорив, що спитати, може, і це на уряді загострити увагу, не селекторну нараду зробити, а серйозну нараду з головами міських рад міст обласного значення треба обов'язково. Це спільна вже стала проблема, бо кошти з'явилися в міських бюджетах переважної кількості 2-3 роки тому. А тоді були дефіцити бюджету, не було таких великих коштів, які можна було вкладувати. Це останнім часом, 2-3 роки, з'явилися кошти, які можна направити на ці цілі. До цього коштів майже не було. Тому уряд теж несе повну відповідальність, хай він в стороні не стоїть, сказати, що це не моя проблема, це проблема міст. І фактично уряд формував бюджети всіх районів, міст обласного значення і не залишав практично нічого в міських бюджетах для підтримання в належному стану систем життєзабезпечення міста. Тому він хай не перекладає в повному обсязі цю проблему на міських голів і депутатів міських рад, а спільно з депутатами міських рад, з міськими голів розробить програму підтримки цих міст обласного значення і спільно з депутатським корпусом, спільно з міськими головами вирішить, знайде шляхи вирішення даної проблеми. А кошти, я повторюю, на сьогодні є. Хай не в таких величезних розмірах по 200 тисяч, а я кажу, але і банки треба залучити. І всі зусилля треба направити. Бо нас чекає колапс, повний колапс в системі тепло, газо і водозабезпечення міст. Особливо міст обласного значення.
Знову ж таки, про ефективність використання коштів місцевих бюджетів після децентралізації. Ми знаємо багато прикладів, що місцеві громади почали ремонтувати дороги, об'єкти соціальної інфраструктури, там школи, термомодернізувати їх. І на це також були створені спеціальні державні програми, які підтримували ці кошти. Можливо, потрібна розроблена спеціальна державна програма саме в галузі теплозабезпечення, наприклад, от магістральні ці трубопроводи, ну, якась програма, яка б сприяла місцевим бюджетам і залучити кошти, і саме цільово використовувати ці та інші кошти на ті та інші об'єкти, а держава би сприяла, ну, якимись іншими гарантіями своїми, чи не так?
Ну, безумовно, треба. Я ж говорив, що міська влада вже не має відповідної кількості грошей. Чому? Якби от перший заступник міського голови Харкова Терга говорив, що на протязі 10 років потрібно виділяти по 10%, і ця сума буде вже по одному Харкові тільки трильйон. Безумовно, таких коштів вже ж немає. Але 10 років вони не витримають. Вони просто не витримують 10 років. У нас запас, як можна якось пережити, не дивлячись на такі аварії, десь максимально, ну максимум до 5 років. І на протязі 5 років це 100% потрібно вирішити цю проблему, іначе буде біда. От ми звернули увагу, бо морози і теплотраси порвали. Але в такому же жахливому стані і водомережі. А без води ж, якщо буде тривати, то ви розумієте, ми ж нічого ж теж не можемо вирішити. Це комплексна проблема, і одночасно треба рішати питання по теплозабезпеченню і водозабезпеченню, і міняти одночасно і водомережі, і тепломережі. Тільки так можна вирішити це питання. І безумовно, з урядової підтримки, про яку я говорив, міста самі не вирішать цю проблему. Тому я кажу, що треба уряд тим повинен готувати це засідання для того, щоб розглянути це питання і комплексно підійти до вирішення даного питання спільними зусиллями як місцевої влади, так і державної підтримки.
Пане Клюс, ви ще говорили, що державна підтримка, залучення коштів Світового банку, з яким також працює Харків, як казав пан Ігор Терехов, Європейського банку. А чи можливо залучення інвесторів, можливо, навіть не тільки закордонних, українських інвесторів, чи може бути їхня якась зацікавленість в інвестиціях от таку житлово-комунальну сферу саме в комунікації?
Ну, тут, безумовно, ми ж без них теж не обійдемося. Для того ж, мабуть, і банки ж є для того, щоб фінансувати, брати кредит. Інше питання, яка може бути підтримка уряду? Він частину відсотків, яку беруть міські громади, може погашати за рахунок міського бюджету, державного бюджету. А міський бюджет, чи навпаки, буде фінансувати тіло кредиту. Розумієте? І це повинні бути кредити довготривалі. Вони не можуть бути короткі, тому що, ви розумієте, обсяг робіт величезний. Це кредити повинні бути не менше на 15 років для того, щоб міський бюджет і державний бюджет могли поетапно віддавати запозичені кошти.
Зрозуміло, дякуємо вам. Сподіваємося, що уряд разом з місцевими органами влади будуть шукати спільно шляхи виходу із ситуації і дійсно звернуть увагу, принаймні після цієї події у Харкові, коли в пік морозів частина міста залишилася без опалення, на ситуацію в житлово-комунальній сфері, зокрема на те, що 90-80-90% комунікації зношені, і через 2-3 роки може дійсно настати колапс, якщо не ремонтувати і не звернути на це увагу. З нами на зв'язку був колишній міський голова Гадяча, експерт з питань житлово-комунального господарства Олександр Клюс. Також ми говорили з заступником міського голови Харкова Ігорем Тереховим про хід відновлювальних робіт на ділянках аварії, що сталися на теплотрасах Харкова. Сподіватимемося, що згідно з графіком, як і планується до сьогоднішнього полудня, теплопостачання Харкова повністю буде відновлено. Це «Ранкова свобода» в її студії Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимось.